ebyonga tubitadde ku bali government ngeyita mu ministry y'ekikula ky'abantu etegeezezza nga bweriko kaweefube okusikiriza abantu sekinnoomu n'ebitongole okubijja mu ssente esobole okuvujjirira enteekateeka ya Spotlight Initiative erwanyisa obutabanguko mu maka ssaako ebikolobero ebitali bimu ebikolebwa ku bakyala n'abaana abawala. Enteekateeka ya Spotlight Initiative ebadde evujjirirwa omukago ogutaba amawanga ga Bulaaya ogwa European Union wamu n'eggwanga lya Netherlands era ng'ewagirwa n'ekitongole ekyamawanga amagatte ekya United Nations. Angela Nakafero okuva ministry y'ekikula ky'abantu agambye nti enteekateeka ya Spotlight Initiative erina wetuusiza Uganda mu kulwanyisa ebikolobero ebikolebwa ku bakyala n'abaana ab'obuwala era nti y'ensonga lwaki tebakyalaba nnyo bikolobero bino nga biri mu bantu.
Okusukumuzibwa kwe tulina okulaba nga programu tujongera maaso ereme koma tulwakuba badde batuwa sente bakoze eki bagaddewo sente zaabwe. Omulimu gwaffe omunene gwa kulaba nti tuleeta ab'endowooza mu bitongole eby'enjawulo awamu okulaba nga tutambuza emirimu era obweyamu bwange bwa kulaba nti tetujja kunafuwa, tujja kwongeramu amaanyi okulaba nti tusobola okuleeta abali mu gavumenti, tuleeta abali mu bitongole by'abannakyewa, tukolagana nnyo n'abali mu by'eddiini balivemuyo, ate era eggulu twadde ne meeting n'abali mu mirimu n'ekolera gyange private sector. So e platform eyo tujja kusigala nga tugikoleramu okulaba nga emirimu gigenda mu maaso.
Enteekateeka eno ya Spotlight Initiative yatandika mu mwaka gwa 2017 era ng'ekoma mu mwaka ogujja ogwa 2027 naye nga Nakafeero agambye nti eyambye nnyo okukendeeza ebikolobero ebikolebwa ku bakyala awamu n'abaana abawala.
Fedi yaffe eyokubiri nayo ejja kuba ng'ekoma mu mwaka ogujja 2027 naye nga tufadde tufubye okulaba nga obutabanguko mu maka gye tukolera mu makubo bukendeerako, tusobodde okubukendeeza from okuva ku butundutundu 5 mu 2016 okutuuka ku butundutundu 4 mu 2022. So nze ndaba nga mulimu munene gukoleddwa.
Nakafeero era nnyonnyodde nti baliko n'amakubo amalala ge basuubira okuyitamu okufuna ensimbi ez'okugenda mu maaso n'okulwanyisa ebikolobero ebikolebwa ku bakyala n'abaana abawala era n'agamba nti mu kaweefube ono baakwogera n'abasajja okulaba nga babeera abasaale mu kulwanyisa ebikolwa bino.
Tweyama okuba nga tukunga abaami kubanga abaami bakyalina amaanyi mangi mu Uganda, be basalawo oba bakuba omukyala, be basalawo oba tebamuwa buyambi, oluusi nga weebuli naye n'asalawo obutavumuwa. So twagala okulaba nga abaami baffe bakolera wamu naffe nenyumiriza mu mateeka ge tulina, naye tugenda ne twesanga nti ate amateeka gaffe gali mu maaso. Tusomozebwa kwe tulina okulaba nga eby'ennono bitambulira wamu n'amateeka gaffe mu Uganda.